ครับนักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ในปีหน้านะครับในขณะที่ภาพรวมของตลาดบ้านและตลาดการจ้างงานในสหรัฐค่อนข้างสดใสสมาคมเศรษฐกิจธุรกิจแห่งชาติหรือ NABE คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต 2.2% ในปีนี้และจะขยับขึ้นเล็กน้อยในปีหน้านักเศรษฐศาสตร์ NABE ระบุว่าแม้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าจะลดลงจากที่คาดไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็ยังถือได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้านั้นจะสดใสในทุกไตรมาสตลอดทั้งปีนอกจากนี้คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาสด้วยนะครับNABE ยังคาดด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตที่ระดับปีละประมาณ 2% ถึง 2.5% ในช่วง5ปีข้างหน้าซึ่งแม้จะถือเป็นระดับที่ไม่สูงมากเนื่องจากคาดว่าการลงทุนในภาคธุรกิจจะลดลงประกอบกับปัจจัยชุดดึงอื่นๆแต่ก็ถือว่าเป็นระดับที่มีการเติบโตอย่างคงที่นะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย NABE เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสัปดาห์หน้าและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยจนถึงระดับประมาณ 1.1% ภายในช่วงปลายปี2016นะครับสำหรับตลาดบ้าน NABE คาดว่าการก่อสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีหน้าเช่นเดียวกับการขยายตัวของตลาดแรงงานที่คาดว่าจะมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับอีกด้านหนึ่งราคาน้ำมันดิบโลกตกลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ6ปีในการซื้อขายในวันอังคารหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดปริมาณการผลิตน้ำมันได้ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงต่ำกว่า40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคารนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในปัจจุบันสูงกว่าปริมาณความต้องการน้ำมันและคาดว่าอุปทานส่วนเกินดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่ออิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกมีแผนจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันหลังจากได้รับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกแล้วนอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังคาดการด้วยว่าความต้องการน้ำมันในสหรัฐอาจจะลดลงในช่วงฤดูหนาวปีนี้เทียบกับปีก่อนๆ นะครับเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะเป็นฤดูหนาวที่อุณหภูมิไม่ต่ำเหมือนกับปีที่ผ่านๆมาทำให้ความต้องการใช้น้ำมันสำหรับเครื่องทำความร้อนนั้นลดลงครับขณะเดียวกันนักลงทุนพากันเทขายหุ้นของบริษัทน้ำมันและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันส่งผลให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในการซื้อขายวันนี้นะครับไปต่อกันที่ธุรกิจการบินครับบริษัทเครื่องบิน Boeing ผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด737 Maxลำแรกสำเร็จเรียบร้อยโดยได้มีการประกาศข่าวนี้ที่โรงงานของ Boeing ที่รัฐวอชิงตันในวันอังคารถือเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ลำแรกในการก้าวสู่ศตวรรษที่2ของ Boeing USA Today รายงานว่า Boeing 737 Max เป็นการอัปเดตล่าสุดจากรุ่น737ซึ่งถือเป็นเครื่องบินโดยสารที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเมื่อทศวรรษ1960จนกลายมาเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดกลางที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกทาง Boeing ระบุว่าการอัปเดต737เป็น737 Max ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับเพื่อสร้างเครื่องบินทันสมัยรุ่นต่อไปด้วยขนาดเครื่องยนต์ใหญ่กว่าเดิมและมีพลังมากกว่าเดิมแต่ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นครับจากธุรกิจการบินมาที่ธุรกิจบันเทิงนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทวอลต์ดิสนีย์เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทสื่อดิจิทัลสำหรับวัยรุ่นไวส์มีเดียเป็น400ล้านดอลลาร์ซึ่งก็จะทำให้วอลต์ดิสนีย์มีหุ้นอยู่ในไวส์มีเดียเพิ่มเป็น 10% จากมูลค่าการตลาดของบริษัทไวส์ที่ประเมินไว้ที่ 4,000 ล้านดอลลาร์และส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นองค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะเปิดเผยระบบติดตามซานตาคลอสขณะที่ซานตาใช้กวางเรนเดียเหาะเหินเดินอากาศไปทั่วโลกโดยเรียกระบบนี้ว่า NORAD นะครับและปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ NORAD รวมจะร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Google และ Microsoft เพื่อนำระบบติดตามซานตาคลอสนี้จัดทำเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือด้วยระบบติดตามซานตาคลอสของ NORAD นั้นถือว่าเก่าแก่ที่สุดนะครับและเริ่มใช้มานาน ั้งแต่60ปีที่แล้วโดยจะเริ่มติดตามซานต้าในช่วงเช้าของวันที่24ธันวาคมหรือวันคริสต์มาสอีฟตามเวลาในสหรัฐโดยติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ NORAD นะครับและจะมีการบันทึกภาพซานต้าเป็นวิดีโอขณะที่ซานต้าบินผ่านเมืองต่างๆทั่วโลกสำหรับปีนี้ทาง Google ได้มีบริการนำระบบติดตามซานต้าที่ว่านี้มาไว้ในเว็บไซต์ของ Google และทางแอปในโทรศัพท์มือถือด้วยเพื่อให้เด็กๆทั่วโลกได้คอยดูนะครับว่าซานต้าและกวางเรนเดียร์จะเดินทางมาถึงบ้านของตนทันเวลาเข้านอนหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน